Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awa atlanmaýar. Ýylat tok peş satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьнын 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренең калыплаштырылганлыгы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияләре кайтыул берен хоопсулук күчләренең систематик хукук бодылмалары башкошанлыгы барыда Gat köp suutnamanyň bardan aýtdy. Azatlyk radiosynyň görenýeli 8 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hem-de Awstriýalyk halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berjaý edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hem-de olaryň ne erkin ne de adalatly olonlugy barada aýdylan aýyplamalar tasdik boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we ýerdigi bozulanlygy anyklandy we şübhesi suwd edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Karabağ söwüşi boýunça has ýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmiýleri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birek-birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik ermeni tarapı Dağlık Qarabağda 27 sentyabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýniň we asuda raýatynyň ölümi barada habar berdi. Dağlık Qarabağ Azerbaýjanyň bölünüp ayrılan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerevan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetkileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asuda raýatynyň öldürilendigini hem-de 400-den gowrak adamın yaralananını aýtdy. 1-nji noýabrda Dağlyk Qarabağyň etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçlerinin iki ýurdun ikrar edilen araçäginde hem-de Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tassyklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretar Akmal Samsor aytti. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrdin atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahit Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışı kuatında üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vizipeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyavrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan ibaret azyrdan 7 asuda raýat öldürdi diýip welaýat häkiminiň metbuga sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligini petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrüli Prezident Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır döwürün ýerde galanyny anandyrmaga finansiýar. 230,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr ziýan çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günüň dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana ýerleşdirilýänleriň hem-de ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşa ýokarlanmagy hastahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemelere mejbur edýär. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10-dan gowrak Ýewropa ýurdu keselhana ýerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasap alýar.